Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slova života v Bratislave. Veríme, že aj toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s Pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk.
Dnes mám pre vás posolstvo, ktoré som nazval Stavajme mosty. Stavajme mosty. A veľmi sa teším na toto vyučovanie. A len vám chcem povedať, že to neberte ako niečo, čo vám niekto prikazuje. Ja vás skôr chcem k niečomu inšpirovať. A v zásade vás prinútiť zamyslieť sa nad svojim životom. A vôbec netvrdím, že ja mám všetky odpovede vo vrecku. Vôbec nie. Som skôr ten, ktorý sa pýta, zamýšľa. A hľada spolu s vami toto nedelné ráno. A neprichádzam ako nejaký odborník, ako máme stavať mosty k ľuďom, ale ako ten, ktorý to chce urobiť vo svojom živote viac, ako sa mi to podarilo doteraz. Najskôr budem mať aj taký PowerPoint k tomu, ale najskôr len chcem povedať takú myšlienku, aby sme sa zamysleli, kde sme sa ako cirkev dostali, kde sme sa ako hnutie dostali, kde sme sa dostali ako prebudenecké evangelikálno-letničné kresťanstvo za posledných 30-35 rokov. Je približne 35 rokov, odkedy sme boli spasení. Máme 30 rokov tento rok ako slovo života na Slovensku a mnohé z toho, čo máme, môžeme vnímať aj ako úspech a môžeme vnímať aj ako neúspech. Závisí, z akého uhlu pohľadu sa na vec pozrieme. Ak sme snívali o prebudení a reformácii, tak sa nám to ešte nepodarilo. Ak sme snívali o tom, že na Slovensku budú zbory, ktoré sa zvyknú označovať ako mega zbory, to znamená zbory, kde sa pravidelne stretáva tisíc a viac ľudí v nedeľu, tak to sa nám nepodarilo v žiadnom meste. A nie len nám ako hnutiu, to sa nepodarilo nikomu v prebudeneckých kresťanských kruhoch. Takže z tohto pohľadu to neznie ako úspech. Ale samozrejme sú oblasti, kde došlo k veľkému progresu. A to je v zrelosti kresťanov, v pozdvihnutí lídrov, celej novej generácie kresťanských lídrov a pastorov, v tom, že máme dostatok Biblii, kresťanskej literatúry. Je tu obrovský progres aj v porozumení jednoty medzi služobníkmi, pastormi, zbormi v tele Kristovom. Takže je tu takisto veľký úspech, ktorý sa dostanovil za tie roky. Ale podľa 1. Petra 1.9, čo je našim cieľom? Poznáte 1. Petra 1.9? To je cieľ. Cieľ by sme mali poznať, bratia a sestry. A 1. Petra 1.9 hovorí, že cieľ je totiž dosahujúc cieľ svojej viery spasenie duší. Spasenie duší. Ak pokrstí priemerný slovenský evangelikálny alebo letničný zbor ročne 10 ľudí. Je to pekné, je to krásne, ak sa ľudia obrátia, ale ja sa len pýtam spolu s vami, či to je dostatočné. Ak by sme mali 100 zborov, ktorí pokrstia 10 ľudí ročne, tak je to 1000 ľudí. A ak chceme, aby bolo 1 000 000 ľudí spasených, tak to tým tempom trvá 1000 rokov. Len myšlienka na zamyslenie. A čo sa v podstate deje, je, že cirkev vo všeobecnosti zasahuje tento svet len okrajovo. Nie, že by sme ho nezasahovali vôbec. Je pravda, že sa dotýkame niektorých ľudí, ale vo všeobecnosti sa dotýkame ľudí tohto sveta len okrajovo. Ako vníma tento svet cirkev? My si možno myslíme, že ľudia nás poznajú. A niektorí jednotlivci áno. Ale vo všeobecnosti vôbec nie. Si pamätám jednu diskusiu, ktorú som mal na jednom amatérskom tenisovom turnaji, kde sme cez prestávku sa zvrtla téma na Boha a cirkev. A oni, keď som hovoril, že som veriaci, a zrazu oni vôbec nechápali, že existujú cirkvi ako my. Ja som myslel, že budú poznať aspoň niektoré z nich také tie registrované cirkvy. ale vôbec. Ako tento svet vníma cirkev? V prvom rade tento svet vníma cirkev cez pápeža. Aj keď my nie sme katolíci, a či sa nám to páči alebo nie, ľudia, keď sa povie slovo cirkev, tak vnímajú ju istým spôsobom cez pápeža. Keď boli nové voľby, tak to dávali normálne cez hlavné správy na Markíze. Druhá vec, ľudia vnímajú cirkev cez mnohých konzervatívnych influencerov, ktorí majú veľa sledovateľov a má to nejaký vplyv na ľudí. Žiaľ, mnohí z nich sa z dlhodobého horizontu možno neosvedčili a sklamali. A potom ľudia tohto sveta vnímajú cirkev ako takú cez historické budovy. Môžete ísť do Viedne, čo navštívia ľudia? Štefánsdom. Ľudia idú do Ríma, pozrú si katedrálu svätého Petra, ľudia idú do Barcelony, pozrú si tamojšiu katedrálu. Takto ľudia vnímajú cirkev. Povieš si, ale predsa cirkev je niečo iné. Cirkev je živý organizmus, cirkev je telo Kristovo. Cirkev to sú ľudia ako my, ktorí sú znovu zrodení, naplnení Svätým Duchom. Áno, amen, presne tomu veríme. Ale zatiaľ takto ľudia cirkev nevnímajú. Aby sa to mohlo stať, možno sa musí stať nejaký shift. Možno sa musí stať nejaká zmena. Možno musíme spraviť nejaké kroky trošku inak, aby sa toto celé mohlo zmeniť a posunúť. Je to akoby skutočná cirkev sídlila v meste na jednom brehu rieky a tento svet sídlil na druhej strane brehu rieky. A medzi nami tečie špinavá rieka hriechu. Ľudia zo sveta sa v nej radi kúpu, niektorí nie až tak radi, lebo sú poviazaní hriechom, už ich to nebaví, ale nevedia sa vymaniť z tej vody hriechu. My, kresťania, sa sem tam v tej vode okúpeme tiež, ale nebaví nás to, a sme z toho zničení, keď sme padli do jamy hriechu. A chceme ísť von a očisťujeme sa krvou Ježiša Krista. A vraciame sa na svoj breh. Ako keby my máme jedno kráľovstvo na jednom brehu rieky a ľudia tohto sveta majú svoje kráľovstvo na druhom brehu. My čakáme, že prídu k nám. Veď poznajú našu adresu, veď poznajú našu web stránku, veď vedia, že sme na YouTube, veď vedia, že sme na sociálnych sieťach. Tak nech prídu. A oni niektorí aj prídu. Sem tam niekto prepláve cez tú rieku a dovalí sa k nám a ľudia sú spasení. Ale uznáte sami, že sa to nedieje po stovkách, nedieje sa to po tisícach, inak by sme tu boli v úplne inom zástupe dnes ráno. A my ako kresťania potrebujeme pochopiť, že nestačí, aby títo ľudia prišli za nami, ale my musíme prísť k ním. Kedysi dávno to pochopila aj matka Teresa ešte v Kalkate, hneď po druhej svetovej vojne, kedy ona si žila v takej svojej oáze, kde vládlo presvedčenie, veď keď tí Indovia chcú, veď oni nech prídu k nám. Ale ona pochopila, že ak chceme priniesť zmenu, my musíme prísť k ním. A začala svoju službu núdznym ľuďom. A to sa zhoduje aj s protestantským pochopením misie ako takej. Služobníci ako William Carey, ako Hudson Taylor, moderní priekopníci kresťanskej protestantskej misie. Oni veľmi zápasili vo svojej dobe s myšlienkami typu: veď keď Boh chce, veď nech spasí tých ľudí, veď on je všemohúci, určite spasí tých Indov, určite spasí tých Číňanov. Ale potom pochopili, že nie, my musíme ísť za nimi, my im musíme dať evanjelium. A tak prišlo potom aj k postupnej zmene a mnoho ľudí bolo spasených. A povieš si, je táto myšlienka biblická? Je. Poďme čítať Lukáša 5. kapitolu, verš 3. Lukáš 5. kapitola, verš 3. Stúpil teda na jednu z lodí, hovorí sa o Ježišovi, ktorá patrila Šimonovi a prosil ho, aby máličko odrazil od brehu. I posadil sa z lode a učil zástupy. Iste tu hrala rolu aj akustika. V tej dobe neexistovali mikrofóny a podľa toho, čo ľudia vedeli, poznali, bolo lepšie počuť, ak niekto prehovoril z tej loďky k tomu davu, keď sa tam stretlo niekoľko tisíc ľudí. Ale môžeme sa na to pozrieť aj alegoricky. Ježiš vstúpil do člnu budúcich učeníkov. On vstúpil do sveta rybárov. Chcel porozumieť ich svetu. On sám sa nestal rybárom, ale urobil z nich rybárov ľudí. Cirkev sa niekedy snaží vybudovať rebríky do neba, ale nie je to potrebné, lebo cesta do neba už je daná. Ježiš urobil cestu. Ježiš je tá cesta, pravda i život. My nepotrebujeme žiadne rebríky do neba. My potrebujeme vybudovať akurát mosty k ľuďom. Amen? Halelúja. Prečo? Lebo ľudia sa cirkvi odcudzili. Nepoznajú ani Božie kráľovstvo, sem tam nejakého znovuzrodeného kresťana. Nepoznajú Boha a majú predsudky voči cirkvi, voči Bohu. A ak nechceme, aby ľudia zahynuli na tej druhej strane rieky, tak potrebujeme vybudovať k ním mosty. A to je tvrdá práca. To sa nestane len tak náhodou. Nájsť také mosty, ktoré neskončia niekde v polovici a nebudú nedokončené, ale budú dokončené. Vybudovať mosty, ktoré budú plne funkčné a nebudú len na parádu. A to je výzva. Čo zahŕňa vybudovanie mostu? Kedykoľvek chceli ľudia vybudovať nejaký most, tak to chcelo nejakú víziu. Vízia mosta. To nikdy nefungovalo tak, že nejaký most, len tak niekomu niečo napadlo, jej, tu by sa hodil most, poďme ho spraviť. Bola za tým nejaká konkrétna vízia a konkrétny plán. Ďalšia vec, s každým postavením mosta je spojená tvrdá práca. Pracuje na to mnoho lídrov, inžinierov a mnoho robotníkov. Nie je to práca pre jedného človeka. Ďalšia vec, most stojí veľa peňazí. Keď dnes hovorím o budovaní mostu k ľuďom, možno budeš musieť byť pripravený obetovať nejaké svoje financie. Možno my ako cirkev musíme byť pripravení vložiť nejaké financie do takejto záležitosti. Ale čo nás poháňa? Radosť pri otvorení mosta. Čítal o niektorých takých udalostiach a za chvíľku uvidíte 8 svetových mostov, na ktorých vám vysvetlím niektoré duchovné pravdy viac. Ale keď sa otvorí nejaký most, tak je to obrovská radosť, pretože konečne môžu tým mostom prúdiť ľudia a ten most plní svoju úlohu. Keď sa nám podarí vybudovať mosty k ľuďom a ľudia cez tie mosty budú spasení, tak to je presne, čo sme chceli. Halelúja. Takže či už to bola tvrdá práca, alebo to niečo stálo, čas, financie, stálo to za to, lebo čo je náš cieľ? Cieľ je spasenie duší. Halelúja. A po otvorení mosta ešte ostáva jedna úloha pre konštruktérov a tých, na ktorí dohliadajú na mosty. Monitorujú, či most je stabilný a stále plne funkčný. A to znamená, že nikto nesmie zaspať na vavrínoch, keď sa mu aj podarí postaviť nejaký funkčný most. Možno nejakú cestu, ktorou oslovoval spoločnosť. Len príklad, aby to nebolo príliš teoretické. Keď sme ešte začínali v 90. rokoch, mali sme videokazety. Nazvali sme ich Európa pre Ježiša. A chodilo to po zboroch, mnoho lídrov, mnoho zborov v terajšej dobe bolo tým veľmi, veľmi inšpirovaných. Počúvali videokazety z konferencie z Upsaly a podobne. Samozrejme, dnes už takýto nástroj neexistuje. Tento most sa použiť nedá. Niektoré mosty neodmysliteľne patria k svojim veľkomestám. K nášmu mestu most SMP, Tower Bridge k Londýnu, Brooklyn Bridge k New Yorku. A myšlienka, ktorú vám teraz dám, že ku každej správnej cirkvi by mal patriť nejaký most. Nejaký most k ľuďom. Kľúč k osloveniu ľudí, aby cirkev mohla naozaj fungovať ako kombajn cez žatvu. A keď som sa nad týmto modlil a premýšľal, tak som si uvedomoval, že kľúč nie je len jeden most. My v Bratislave máme 6 mostov. Pred 100 rokmi stačil jeden most. Dnes jeden most by nestačil. A my potrebujeme vybudovať viac mostov, pretože Boh má iný kľúč ku každému srdcu. My sme rôzni. My nie sme úplne rovnakí. A existuje iný kľúč k dieťaťu. Existuje iný kľúč k starým ľuďom. Existuje iný kľúč k podnikateľom. A preto my ako cirkev, a nielen ako cirkev, ale toto je nasmerované k vám ako k jednotlivcom, pretože aj vy ako jednotlivci, bez môjho alebo schválenia pastora Petra, môžete budovať mosty k ľuďom. Halelúja. Existujú menšie mosty, mosty pre peších. Ty a ja máme budovať mosty k ľuďom. Halelúja, aby sme oslovili špecifické skupiny ľudí. Halelúja. A teraz vás poprosím o ten PowerPoint a ideme si pozrieť 8 krásnych svetoznámych mostov a pri každom sa na chvíľku pozastavíme a zamyslíme, čo nám ten most pripomína. Takže môžeme tam dať ten prvý, tento. Takže tento krásny most sa volá Golden Bridge. Golden Bridge, zlatý most, a je vo Vietname. A dnes sa stavia mnoho mostov aj ako turistické atrakcie. A od roku 2018 sa tento vietnamský, inak nie až taký dlhý, 150-metrový dlhý most stal hlavnou turistickou atrakciou. Výrazný most, posadený na vrchole hory, neďaleko mesta Da Nang, a je navrhnutý tak, aby vyzeral, ako keby ho držal obrovský pár rúk. A teraz, čo to môže nám hovoriť, keď sa pozrieš na tento most? Áno, na jednej strane my nepotrebujeme byť žiadnou turistickou atrakciou. Už stačilo, dosť cirkevných budov z histórie už máme. Nepotrebujeme obdivovať budovy, ale nech ľudia objavia krásu novozmluvnej cirkvi. Nech objavia tú krásu živého Boha a to spoločenstvo s ním v cirkvi, ktorá hýri kreativitou. Tak ako niekomu napadlo dať tam tie ruky. Bolo veľmi kreatívne. Nech sme my obdarení v cirkvi kreativitou. A teraz si povieš, ha, vďaka Bohu, že máme Lenku, vďaka Bohu, že máme Ester, vďaka Bohu, že máme Martina a neviem koho ešte. Každý z vás môže byť kreatívny. Halelúja. Každý z vás sa môže modliť, aby mal rozvoj v tejto oblasti. Halelúja. Pretože kreativita to nie je len o tom, čo predvedieš na pódiu. Tá sa môže prejavovať rôznym spôsobom v tvojom živote, v tvojej službe, v tvojej práci. A keď vidíš tento most, tak nech si pozbudený, nech si inšpirovaný v tom, aby si bol vo svojom živote kreatívny. Keď Ježiš pôsobil na tejto zemi, on sa nesnažil zaujať. On zaujal. Halelúja. A zaujal svojou čistotou, zaujal svojou svetosťou, svojou modlitbou za chorých, ktorá sama o sebe bola niekedy veľmi kreatívna. Ideme na most číslo 2. Most číslo 2 je Milo viadukt vo Francúzsku. Je to jeden z najvyšších mostov. Na tomto obrázku to možno tak nevyzerá, ale je vyšší než Eiffelová väža. Má 343 metrov, ide o ľahký most a táto konštrukcia je odolná voči vetru aj seismickým vibráciám, čo z nej robí jeden z najlepších mostov na svete. A teraz biblický verš. Marek, 4. kapitola, verš 21. Potom im povedal, vari na to prichádza svetlo, aby ho postavili pod nádobu alebo pod posteľ, Či nie skôr na to, aby ho postavili na svietník? A Matúš 5. kapitola, verš 14. Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté. My vieme, že Ježiš je svetlo. Ale Ježiš zároveň hovorí, že my sme tým svetlom sveta. My sme tým mestom, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté. Čiže my podobne ako svetlo, neumiestniš ho dole, neskrieš ho pod hrniec niekde, ale svetlo svieti z pravidla niekde hore, z hora, aby malo najväčšiu účinnosť. A keď som nad týmto premýšľal, tak mi napadla taká myšlienka, že častokrát sa v cirkvi a vôbec v Božom kráľovstve deje veľa dobrého, ale málo kto sa o tom potom naozaj dozvie. Niektorí ľudia to minú, neboli na zhromaždeniach, nedostane sa to ďalej. A my, ty a ja, musíme premýšľať, keď si pozrieš na tento most, aby to, čo Pán Boh urobí, ak už sa stane nejaký div, ak už sa stane nejaký zázrak, ak už sa stane nejaké uzdravenie, ak už sa stane niečo zaujímavé, nech sa to dozvedia ľudia naokolo. Nie len pár, dvaja, traja tvoji blízki priatelia a známi. Poďme sa modliť a rozmýšľať nad tým, ako dať najavo, ako spôsobiť to, aby to dobré, čo Pán Boh robí, sa dostalo medzi ľudí. Keď si ľudia pozrú správy, tak sa dozvú o všetkom zlom, čo sa deje na Slovensku a vo svete. Dosť bolo zlých správ, to už my viac šíriť nepotrebujeme. Dobré správy. Haleluja. Ako to šíriť? Možno niekto môže vytvoriť nejakú web stránku. Možno existujú web stránky evangelizačné, ktoré treba podporiť. Možno cez sociálne siete viac a viac promotovať tie Božie veci, ktoré sa dejú. Premýšľaj nad tým a modli sa nad tým, ako urobiť viac známym to dobré a Božie, čo sa už deje. Takto môžeme urobiť naše mosty ešte vyššími. Ideme na most číslo 3. Most číslo 3, Vasco da Gama Bridge. Spája severné a južné Portugalsko. Most, ktorý premostuje rieku Tagus a nie je prístupný pre peších. To ma zaujalo. A bol postavený tak, aby odolal vetru s rýchlosťou až 250 km za hodinu a celkom dlhý most, 10-kilometrový. Pri tomto moste som sa pozastavil nad tým, že nie je pre peších. No ale ja chcem ísť cez ten most. Nie je pre peších. Už som to tu načkrtol, ale chcem to teraz zvlášť pri tomto moste zdôrazniť, že my ľudia sme rôzni. A preto kľúč k našemu srdcu je naozaj rôzny. Niekoho osloví niečo, niekoho baví niečo. Naopak niekoho také niečo neosloví alebo nebaví. Nebojme sa byť veľmi špecifický. Urobiť niečo, čo je konkrétne pre niekoho. Ak chceš osloviť jedným projektom všetkých naraz, je možné, že neoslovíš potom poriadne nikoho. OK, ideme na ďalší most, most číslo 4. Bingpanjang Bridge v Číne. Most Bingpanjang, alebo volajú ho aj Duge Bridge, možno sa to číta Duke Bridge, netuším. Nádherný most, čo poviete? S výškou viac ako 560 metrov, písali niekde, že je najvyšší most na svete, ale zadal som to umelej inteligencii a už mi našla, že je aj vyšší most. Číňania sa predbiehajú v tom, v tých rekordoch. Takže, aby sme sa držali pravdy, jeden z najvyšších mostov na svete, stavba má naozaj aj podstatu, aj štýl. Ale tento kľúčový úsek diaľnice spája mesta Liupanshui a Qing, čím skracuje čas cesty až o 3 hodiny. A keď som toto čítal o tom moste, tak si hovorím, tak toto je super. Tento most naozaj reálne pomáha ľuďom. On im skracuje cestu o 3 hodiny. Ak niekto potreboval chodiť tam a naspäť každý deň, tak mu to skrátilo cestu o 6 hodín. Možno ani nemohol chodiť do práce z jedného mesta do druhého. Ak by náhodou mal prácu, tak by to už fyzicky nebolo možné, aby chodil tam a späť. alebo raz za týždeň. Akokoľvek. Ten most pomáha ľuďom. A myšlienka, ktorú vám chcem dať pri tomto moste, je, že poďme vytvárať mosty, ktoré ľuďom pomáhajú. Nepozerajme sa na to z našej perspektívy. Čo z toho mám ja, čo z toho má cirkev, čo z toho má v úvodzovkách naše kráľovstvo. Zabudni na tento pohľad a obráť to opačným smerom, čo z toho môžu mať iní. Halelúja. Dokonca aj vo svete biznisu to platí. Že ak ideš čisto po peniazoch, nebude sa ti dariť. Ale ak ponúkaš službu, ak ponúkaš produkt, ktorý naozaj ľuďom pomáha, bude sa ti dariť. Takže otázka je, čo môžeme my dobré, Božie, ponúknuť ľuďom okolo nás, našej komunite, našemu mestu, Slovensku, Európe a svetu. Poďme čítať biblický verš k tomuto. 1. Korintianom 12:28. 1. Korintianom 12:28. Niektorých totiž ustanovil Boh v cirkvi. Jedných za apoštolov, druhých za prorokov, tretích za učiteľov, potom ľudí divotvornej moci, ďalej s darom uzdravovať, pomáhať, spravovať a hovoriť druhmi jazykov. Rôznymi druhmi jazykov. Keď to čítame my ako charizmatici, tak tam vidíme samozrejme dary služobnosti, vidíme tam apoštolov, prorokov a tak ďalej a vidíme tam tú divotvornú moc. Všimli ste si niekedy, že v tom verši je aj slovo pomáhať? Aké zvláštne slovo však. Pomáhať. A dokonca aj slovo spravovať. Aj to sú dary, ktoré majú fungovať v cirkvi. Aj to sú dary, ktorými môžeme slúžiť jeden druhému, ktorým môžeme slúžiť našej komunite. Pomáhať. Spravovať. Job 29:12 hovorí, že som zachraňoval bedára, keď volal o pomoc. Niekto volá o pomoc a niekto k nemu potrebuje vystrieť svoju ruku. Aj sirotu, keď nemala pomocníka. Niekedy nie sú pomocníci, ale ty a ja môžeme byť pomocníci. Halelúja. Máme si klásť otázku nie, čo si môžeme vziať, ale čo môžeme dať. Ja robievam také tie šachové tréningy a akcie v jednom priestore, ktorý sa volá Stará jedáleň v Rači. A keď som tam na začiatku prišiel, keďže som mal dlhodobejšiu spoluprácu, dali mi nejaké zľavy na nájom a potom sa mi začalo dariť. Mal som akcie, kedy som mal vypredané a prišla mi taká myšlienka. Ja by som im mohol ponúknuť za ten nájom viac. A prišiel som za tou manažérkou a hovorím, mne sa tak zdá, že môžem zaplatiť za ten nájom viac. A ona bola v šoku, hovorí, každý chce väčšie a väčšie zľavy. Vy prídete a vy chcete zaplatiť viac. Ale ja som chcel byť požehnaním pre tú komunitu. A oni sú v šoku. Väčšina z nich je liberálne orientovaných a oni vedia, že ja som konzervatívny kresťan. A nám funguje tá spolupráca. My môžeme byť požehnaním pre naše okolie. My môžeme byť požehnaním pre našu komunitu. Halelúja. Poďme na most číslo 5. Most číslo 5. To je vo Francúzsku. Pokúsim sa dať francúzštinu. Pont du Gard, aquaduct. Na strednej som mal francúzštinu. Ale zabudol som všetko, skoro všetko. Nezabudol som akurát, excusez-moi, madame, je oublié mon devoir. To sme museli vždy povedať, keď sme nechceli dostať peťku, že zabudli sme si napísať domácu úlohu. Prepáčte, ospravedlňujem sa, vtedy sme ju nedostali. Tak už viete, koľkokrát som si zabudol domácu úlohu. Takže, tento most si nárokuje na titul najstaršieho mosta v tomto mojom zozname. Je to rímska pamiatka, postavená ešte v prvom storočí nášho letopočtu, trojúrovný akvadukt, pôvodne navrhnutý na zásobovanie mesta Nîmes vodou, vysoký 50 metrov, a je to naozaj pozoruhodná budova postavená z vápencovej skaly a dnes je to už francúzskou vládou od roku 1840 ako historická pamiatka. Čo to môže hovoriť k nám? Príslovie 2.2 hovorí, ak nachýliš ucho k múdrosti a nakloníš srdce k rozvahe. Kde môžeme hľadať múdrosť? Kde môžeme hľadať rozvahu? Častokrát v histórii, častokrát práve v histórii môžeme nájsť veľmi zaujímavé inšpirácie, veľmi zaujímavé myšlienky ľudí, ktorí bežali pred nami. My tu nie sme prví, ktorí bežíme. My sme tu jedni z posledných, ktorí bežíme. V mnohých odvetviach dochádza k veľkému progresu práve preto, že sa vieme poučiť a zobrať si inšpiráciu z tých, ktorí šli pred nami. A Židom 12. kapitola, verš 1 hovorí, preto aj my, keď máme taký veľký oblak svedkov okolo seba, zložme každé bremeno a ľahko obklúčujúci hriech a tak s trpezlivosťou bežme pred nami ležiaci beh o závod. Máme veľký oblak svedkov. Bratia a sestry, máme hrdinou starej zmluvy. Máme hrdinou novej zmluvy. A keď toto písal Pavol, tak ešte tu nebola celá cirkevná história 2000 rokov. My dnes môžeme čerpať z toľkých ľudí. Môžeme čerpať z toľkých starých mostov v úvodzovkách múdrosť. Halelúja. Takže v tom vás sem takisto pozbudiť. Raz som čítal taký úryvok z Fredegarovej kroniky, to bol taký, cez stredovek zapisovali udalosti. A tam zanechal zaujímavý odkaz, ktorý nie je celkom známy, ale mňa to veľmi zaujalo. Písalo sa tam o mníchovi Anandovi, ktorý v roku 630 prekročil Dunaj s úmyslom zomrieť tu ako mučeník. To bolo dávno pred Cyrilom a Metodom. To bolo 7 rokov po vzniku Sámovej ríše. A píše sa, že nezomrel a sám považoval misiu za neúspešnú. Tak veľmi chcel zomrieť pre Krista. To bol Boží muž, ľudia. Jeden z prvých priekopníkov, o ktorom máme záujem, ešte dávno pred Cyrilom a Metodom. Alebo z iného súdka, profesor Jozef Roháček. Koľký z vás ste niekedy čítali Roháčkov preklad? Halelúja. Mnohí z nás ho dodnes máme, dodnes ho citujeme, popri ňom máme už aj kopec iných ďalších prekladov. A povieš si, no ale to je taká stará slovenčina, my už dneska máme modernú spisovnú slovenčinu. Viete, on keď to prekladal, tak ľudia v zboroch na Slovensku používali českú kráľickú Bibliu. A tento Boží muž, narodený 1877, zomrel 1962, narodil sa v starej Turej a bol veľmi vzdelaný. Okrem slovenčiny, tu ani nerátam, vedel nemecky, anglicky, francúzsky, maďarsky a naučil sa hebrejsky a grécky. Celkom slušné. A on mal tú túžbu, my musíme mať vlastný preklad. A nie len z vulgáty, lebo niektorí sa už podujali a boli preklady rozpracované z vulgáty, z latinčiny. Ale poďme mať Bibliu z originálnych, z pôvodných jazykov. A dal sa na tú úlohu. Vo väčšine prípadov preklady Biblie robia týmy. Roháček to robil sám. Nemal nikoho. A čo sa hovorí o ňom, že bol veľmi dôsledný, veľmi cieľavedomý a veľmi pracovitý. Inak by sa mu ten preklad nepodaril. Dokončil ho raz, potom na dôchodku urobil revíziu toho prekladu a po jeho smrti sa spravila ešte jedna revízia, ktorá sa používa dodnes. Vďaka Bohu za takýchto ľudí. Môžu byť takíto ľudia inšpiráciou pre nás, pre dnešných kresťanov, pre ľudí, ktorí boli Bohu odovzdaní a urobili toho veľmi veľa pred nami. Ideme k mostu číslo 6. Most číslo 6, Golden Gate Bridge. Tento určite poznáte. Kto ho pozná ešte predtým, než sa objaví? A už sa objavil. Golden Gate Bridge. Ikonický most v San Francisku. Uchádza čo titul najslávnejšieho mosta sveta. Otvorený v roku 1937, vtedy stála výstavba 35 miliónov dolárov. Sprístupnenie stavby pre verejnosť, vyústilo do týždňovej oslavy. Týždeň oslavovali celé mesto, keď ho postavili. A vláda, americká vláda schválila $400 miliónov na rekonštrukciu, ochranu mosta pred zemetraseniami. Keď ja vidím tento most, on sa objavuje v mnohých filmoch, je naozaj známy, ak nie naozaj najznámejší zo všetkých mostov. A myšlienka, ktorá mi napadla, že cirkev by mala byť aj pre známych ľudí. Cirkev by mala byť pre všetkých ľudí. Cirkev by nemala byť exkluzívne len pre niekoho. Môžeme niekedy zdôrazňovať, že Boh chce zachrániť ľudí, ktorí sú na ulici, ľudí, ktorí sú na drogách, ľudí narkomanov a podobne. Iste, nech sa tak stane vo veľkej miere. Ale títo ľudia aj tak netvoria väčšinu. Túžime potom, aby cirkev bola plná ľudí, bratislavčanov, bežných bratislavčanov, bežná stredná trieda, ktorá nemá o Bohu ani potuchu. Nech prídu do Božieho kráľovstva. Nech môžu na toto miesto prísť aj ľudia, ktorí sú známi. Nech môžu prísť na toto miesto ľudia, ktorí sú umelci. Ľudia, ktorí sú niekde v showbiznise. Cirkev je pre každého. Halelúja. Cirkev má mať potenciál osloviť všetkých ľudí. Halelúja. Amen. Most číslo 7. Kanakale Bridge, Turecko. Most Kanakale. V súčasnosti najdlhší vysutý most na svete s dĺžkou hlavného rozpätia viac ako 2 km. Celková dĺžka konštrukcie 4,7 km. Duchovná myšlienka. Most, dlhý most, musí mať piliere. Krátky most to zvládne aj bez pilierov, ale ak je tá rieka väčšia, ak je to premostenie cez nejaký útes väčšie, bez pilierov to nepôjde. Galaťanom 2.9, poďme na biblický verš, Galaťanom 2.9. A keď poznali milosť, ktorá mi bola daná, vtedy Jakub, Kefáš a Ján, pokladaní za stĺpy, podali mne a Barnabášovi pravicu na dôkaz dohody, že my pôjdeme k pohanom a k oni k obrezaným. Že apoštol Pavol tam hovorí o tom, kto kde slúži, kto kde káže a zároveň hovorí o Petrovi, Jakubovi a Jánovi ako o stĺpoch ranej cirkvi. Každá cirkev, každé hnutie, každé prebudenecké kresťanstvo potrebuje mať stĺpy. Halelúja. Piliere. Táto cirkev má piliere, ale myšlienka, ktorú vám chcem dať dnes, potrebuje ďalšie. Čo je stĺp? Čo je pilier? Ten prenáša záťaž. To je úloha stĺpa. Prenáša záťaž. Berie zodpovednosť. Čo hovorí stĺp? Naložte na mňa, nech sa páči. Halelúja. To je úloha stĺpa. Ale aj stĺp má svoje obmedzenia. Nemôžeš niekedy naložiť aj na ten stĺp viac, ako sa dá. Takže aj v našom zbore, aj v našom hnutí potrebujeme nielen stĺpy ako pastora, jeho pomocných pastorov, starších zborov alebo nejakých vedúcich služieb. Viac a viac ľudí potrebuje zobrať zodpovednosť a stať sa stĺpami v cirkvi. Potom môžeme budovať veľké a dlhé mosty. Halelúja. S jedným, dvoma piliermi sa to nedá. Ani s troma. Prečo by nemohlo byť desiatky pilierov v miestnej cirkvi? Halelúja. Je to na ochotnom srdci teba a mňa, kedy povieme, áno, Pane, tu som, použij ma, Pane, kde môžem priložiť ruku k dielu, Pane, ako môžem pomôcť, chcem vziať zodpovednosť, nielen za svoj život, ale za nejakú konkrétnu službu alebo záležitosť. Halelúja. A ideme na záverečný most, most číslo 8. Most číslo 8, George Washington Bridge v Amerike. Most Georgia Washingtona, jeden z niekoľkých slávnych mostov, čo ma zaujalo na tomto moste, údajne je najrušnejší most na svete. Prepraví viac ako 100 miliónov vozidiel ročne, 250 tisíc denne. Pôvodná stavba bola dokončená v roku 1927, ale pozor, je dvojúrovňový. Tá nižšia úroveň bola otvorená v roku 1962. čo znamená, že ten most presúva vozidla až cez 14 rôznych jazdných pruhov. Ja som sa najskôr nad tým polemizoval, ale to je práve preto, že nie všetky vidíte tam. Je tam ešte druhá úroveň pod tým. Poďme do Božieho slova. Ján 4:35. Či vy nehovoríte, že ešte 4 mesiace a príde žatva? Hľa, hovorím vám, pozdvinite svoje oči a podívajte sa na krajiny, že sa už belejú len ich žať. Halelúja. My sme niektoré mosty nepostavili, alebo sme sa snažili postaviť a ostali nedokončené. Ale niektoré mosty sú možno nevyužité. Ale kedy je ten most šťastný v úvodzovkách? Alebo jeho stavitelia? Vtedy, keď naplno slúži svojej funkcii a keď sa po ňom preháňa veľa ľudí. Halelúja. Ty a ja budeme vtedy šťastní, ak budeme užitoční, ak budeme môcť naozaj pomáhať druhým ľuďom. A to požehnanie, bratia a sestry, je vždy obojstranné. Stretnutie s hľadajúcimi ľuďmi ťa môže inšpirovať a požehnať. Častokrát až tam si uvedomíš, ako veľmi môžeš byť vďačný Bohu. Niekedy si povieš, a toto ma bolí, a hento sa nepodarilo, jaj, tamto som zmeškal. A potom sa stretneš s ľuďmi, ktorí sú ďaleko od Boha, sú hľadajúci a vypočuješ si ich príbehy a povieš si, fíha, tak Pane, ja som ti naozaj vďačný za všetko dobré, čo si mi doteraz v živote dal. A zároveň môžeš sa nechať inšpirovať niektorými vecami v ich príbehoch. Niektoré veci môžu byť pre teba dobré a inšpirujúce. Možno zvládajú niektoré oblasti lepšie ako ty. Halelúja. Môžeme to povedať aj tak, že ľudia sú vlastne zaujímaví. Halelúja. Poďme veriť za mosty, cez ktoré sa udeje žatva posledných čias. Tá žatva posledných čias má byť fakt veľká, má byť fakt mohutná. Má pripomínať tento George Washington Bridge z Ameriky. Halelúja. Aké mosty teda môžeme stavať v Božom kráľovstve? Ako som povedal na začiatku, ja nemám vôbec všetky odpovede, ja som vás chcel len takto pred letom roznietiť. Možno pôjdete k vode a budete premýšľať, o čo to hovoril ten pastor Martin. Mal by som stavať mosty. Aký most by som mohol postaviť ja vo svojom živote? Alebo akému mostu by som mohol pridať ruku k dielu, ktorý už stojí alebo sa stavia? Mám tu takých 5 typov mostov, ktoré môžeme stavať. A to je záver. Prvý a podľa mňa najdôležitejší most som nazval most klasickej evangelizácie. Most klasickej evangelizácie. Evangelizácia spojená s Božou mocou. Čo robil Ježíš? Uzdravoval, kázal, vyslobodzoval. Takisto to robila ranná cirkev. Či sa to deje na nejakých zhromaždení, nejakých eventoch alebo niekde na ulici, toto je niečo, čo má stále bežať a fungovať. Je to jeden z dôležitých mostov. Halelúja. A máme od Kajleša, máme tým evangelizačný, niektorých tu vidím z toho týmu. Vďaka Bohu. Ak ste v takomto týme, budeme veriť spolu s vami, že si vás Pán Boh použije. A ak máš túžbu zapojiť sa do niečoho podobného, pridaj sa. Halelúja. Môžeš svedčiť ľuďom na ulici, modliť sa za nich, hovoriť to, čo Pán Boh urobil v tvojom živote. Tak, ako je ten most dôležitý, zároveň je pravda, že nemôže to byť jediný most. Ja len keď sa zamyslím sám nad sebou, ja do centra mesta chodím veľmi výnimočne. Takže ak niekto rozdáva letáky tam, tak mňa tam nikdy nezastihne. A po druhé, keď už tam idem, tak mám nejaký cieľ a ak mi niekto chce niečo dať do ruky, ja až tak nemám záujem. Možno iný hej, ale ja až tak nie. Takže na to, aby sme oslovili mnohé skupiny ľudí a vybudovali konkrétne mosty, musíme mať viac mostov. Amen. Most klasickej evangelizácie je veľmi dôležitý. Ale potom sú tu most číslo 2. Na to nemám špecifický názov, ale je to most typu večer pre ňu alebo raňajky pre mužov. To sa celkom dobre rozbehlo, hlavne večer pre ňu krásne funguje v našom zbore a ten potenciál, ktorý tam je, sa môže ešte ďalej rozvíjať a multiplikovať. Mnohí pozvali na túto akciu svojich blízkych a známych. A sestry, keď sa to bude blížiť, tak pozvite svoje kolegyne, priateľky, známe, rodinných príslušníkov. Nech prídu sem a majú tu dobrý čas a máte spojené duchovné požehnanie so zdravým jedlom a ešte so skrášlením. Halelúja. Raňajky pre mužov, my bratia, poďme to využiť ešte viacej. Halelúja. Nespamätaj sa jeden deň predtým, vlastne prídem, asi prídem. Nie, premýšľaj o tom mesiac dopredu, keď to budeme zverejnené, modli sa za to a možno porozmýšľaj o dvoch, troch ľuďoch, ktorých by si reálne mohol na tie raňajky pre mužov pozvať. Využíme ten potenciál tej akcie, ktorá je, a toho krásneho spoločenstva, ktoré tam máme, a dobrého jedla, ktoré tam je na raňajky. To už ani obedovať nemusíš. Halelúja. Tretí typ mostu sú mosty služby. Mosty služby starým ľuďom, ohrozeným sociálnym skupinám. To je napríklad niečo, čo robí Beatka z nášho zboru. So svojím tímom, nie sama, ale navštevuje niektoré zariadenia, kde sú umiestnené deti a mládež ako ohrozené skupiny. Môžeš sa pridať do takej skupiny a budovať tento druh mostov, ak je to niečo, čo ti horí vo svojom srdci. Halelúja. Štvrtý most. Mosty so zameraním na deti a rodinu. To je úplne iný druh mostov. Cez edukáciu detí ponúkneš niečo zaujímavé, čo sa môžu deti naučiť. Cez hobby, to je takisto môj most, kedy ja ponúkam cez šach a vplývam na stovky ľudí, deti a rodiny, ktoré sú v tom reprezentované. Pre mňa je to dokonca spojené ako edukácia, hra a zábava v jednom. Povieš si, ale ja nemám vlohy na toto. Možno sa ti páči turistika. Možno môžeš začať nejaký turistický krúžok a raz do mesiaca urobiť nejakú prechádzku na konci Bratislavy a zobrať nejaké deti so sebou. Halelúja. A možno sa to rozrastie. A teba to bude baviť, deti to bude baviť. Halelúja. Môžeš pomôcť takto rodinám a cez most, ktorý sa vytvorí, sa naskytnú príležitosti, kedy budeš môcť zvestovať evanjelium. Halelúja. Posledný, piaty most som nazval mosty s využitím umenia, hudby a divadla. Nedal som tam Karlov most, ale iste poznáte ten známy Pražský most, ktorý je plný hudobníkov, umelcov a každý tam všeličo ponúka. Prečo by práve cirkev nemala byť miesto nádhernej kreativity? Práve tej čistej, Božej kreativity. My nepotrebujeme kopírovať umenie tohto sveta. Môžeme vytvárať vlastné, tak ako nám dáva Boh na naše srdce. Ak sme dostatočne smelí, tak práve v tejto oblasti môžu do budúcnosti vzniknúť divadlá, scénky a prečo nie aj muzikál. Halelúja. Sláva ti, Pane. Takže to sú mosty, o ktorých som hovoril. Niektoré sú tak veľké, že ich musí staviať cirkev pod víziou pastora. Niektoré sú nie tak veľké, ale môžu byť to také mosty pre peších. Možno nejaké menšie mosty, menšie služby, na ktoré nepotrebuješ schvaľovanie, ale na ktoré potrebuješ odhodlanie ísť za Pánom a urobiť niečo pre druhých ľudí. Takže v tom vás chcem pozbudiť. Pred letom. Aby sme takto premýšľali a možno vykročili v takýchto oblastiach k ľuďom. Poďme sa postaviť spoločne. Halelúja. Drahý Pane Ježišu, tak ti vzdávame chválu a ďakujeme ti, Pane, aj za toto slovo, aj za túto inšpiráciu, Pane. A modlím sa, aby sa toto dialo v oveľa väčšej miere ako doteraz. O, Pane, mnohí na tomto mieste, Pane, sa snažíme budovať mosty k ľuďom. Ďakujem ti, Pane, aj za túto cirkev, ktorá má otvorené srdce pre hľadajúcich, pre neveriacich. Ale modlíme sa, Pane, spoločne, aby sa táto vec a tieto aktivity a tieto mosty budovali v oveľa väčšej miere, oveľa cieľavedomejšie. Pane, daj nám v tom milosť, daj nám v tom porozumenie, daj nám v tom pomazanie a daj nám zároveň v tom potešenie a radosť. Haleluja, Pane, modlím sa za inšpiráciu z hora, Pane. Môj zámer nebol nadiktovať niečo, čo majú ľudia robiť, ale inšpirovať ich, aby sami prišli po modlitbe a blízko, v Tvojej blízkosti k tomu, aby mohli poslúžiť tejto generácii, aby mohli poslúžiť tomuto pokoleniu. Halelúja. Sláva te, Pane. Hóra bašída rakandende. A poprosím aj chválu, keby ešte mohli ste prísť. Halelúja. Ďakujeme ti, Pane. Ďakujeme ti, Pane Ježišu. Duchu Svätý, Duchu Svätý, ty konaj v našich srdciach. Ty nám dávaj, Pane, takéto myšlienky, Pane. Halelúja. Ak by sme si neboli celkom istí, môžeme sa zdieľať s bratmi, so sestrami, s lídrami. Halelúja. Alebo môžeme jednoducho vyskúšať a uvidieť, či tá vec bude fungovať. Halelúja. 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 Pane, modlím sa, nech to príde. Nech to príde v oveľa väčšej miere, než doposiaľ. Pane, my túžime, aby sa naplnil ten cieľ podľa písma svätého, cieľ spasenie duší. Halelúja. Aby tí ľudia, ktorí sú na druhej strane brehu mesta, sa mohli premostiť do Božieho kráľovstva, mohli nájsť spôsob, cestu, ako prísť na druhý breh do Božieho kráľovstva. Halelúja. Ježišu, my vieme, že ty sám si cesta, pravda i život. Ľudia prichádzajú len cez teba. Ale chceme im pomôcť, aby ťa uvideli naozaj takého, aký si. Chceme nájsť tie spôsoby, aby si nebol pre nich zahmlený. A aby ak sa čokoľvek stalo v minulosti, čo ľudí odrádza od Božieho kráľovstva, cirkvi, aby tie predsudky boli zlomené, padnuté. Aby ľudia mohli nájsť tvoju krásu, uvidieť, aký naozaj si, uvidieť, aké nádherné to je v cirkvi živého Boha, aké nádherné to je v Božom kráľovstve. O to ťa spoločne prosíme v mocnom mene Ježiša.